miseris peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, miserere.